ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ก็วันนี้คุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยเนี่ยจะไปคุยกับคุณรัชนีนาคสุขนะครับพยาบาลชาวไทยในเมลเบิร์นและอดีตเจ้าหน้าที่ความรู้ด้านสุขภาพหลักวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของอาการเบาหวานว่าคืออะไรเบาหวานแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและการสังเกตว่าเราเป็นเบาหวานหรือไม่นะครับและรวมถึงวิธีป้องกันด้วยคุณรัชนีนาคสุขจะไขความกระจ่างในประเด็นเหล่านี้กันครับ
สวัสดีค่ะคุณรัชนี
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องโรคเบาหวานนะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าโรคเบาหวานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคืออะไรอะคะ
เบาหวานนะคะที่จริงเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยนะคะเป็นอาการเรื้อรังเมื่อเป็นแล้วเป็นเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นไปนานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นไปอยู่ตลอดชีวิตเลยเมื่อเป็นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายทั่วๆไปได้นะคะก็ถ้าเราคงจะได้ยินกันบ่อยนะคะว่าคนนั้นคนนี้เป็นเบาหวานเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าถามว่าคืออะไรนะคะก็คือสภาพที่ร่างกายเรามีน้ำตาลนะคะค้างอยู่ในเลือดนะคะปกติเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารนี่ก็จะถูกย่อยใช่ไหมคะส่วนของอาหารที่เป็นน้ำตาลนะคะก็จะเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายก็จะนำน้ำตาลนั้นเนี่ยไปเผาผลาญใช้เป็นพลังงานตัวที่ทำหน้าที่ในการเผาผลาญน้ำตาลแล้วนำไปใช้ในพลังงานนั้นก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนเครียสฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะคะจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนน้ำตาลนั้นเอาไปเป็นพลังงานทีนี้ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่สถานการณ์ที่เราไม่มีอินซูลินนะคะหรือว่าอินซูลินเนี่ยมันมีน้อยไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนไปเปลี่ยนน้ำตาลนั้นเนี่ยออกไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารย่อยแล้วแตกเป็นน้ำตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดแต่ไม่มีคนมาเปลี่ยนน้ำตาลนั้นให้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็จะลอยอยู่ในเลือดทำให้เหมือนกับบางคนที่เรียกว่ามีเลือดหวานนะคะเพราะน้ำตาลมันค้างอยู่ในเลือดนะคะนั่นก็คือกลุ่มอาการที่เรียกว่าเป็นเบาหวานในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไกลซีเมียคือมีน้ำตาลอยู่ในเลือดค่ะ
แต่ละปีเนี่ยนะคะก็มีคนเป็นเบาหวานกันมากทีเดียวอะค่ะคุณรัชนีพอจะมีสถิติไหมคะ
ค่ะนี่จากสถิติของสถาบันเบาหวานแห่งออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าแต่ละวันละกันนะคะสถิติที่บ่งบอกไว้เนี่ย280คนค่ะที่มีแนวโน้มว่าจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานในแต่ละวันนะคะทั้งประเทศนะคะที่เขาเก็บสถิติกันไว้ในประเทศนี้เนี่ยมีคนเป็นไปแล้วเนี่ย 1.1 ล้านคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากเมื่อเทียบประชากรทั้งประเทศแต่ถ้าในแง่ของคนไทยเราหรืออย่างในเอเชียเนี่ยนะคะก็มีคนเป็นเยอะนะคะแต่ปัญหาแบบหนึ่งของคนในเอเชียเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีประมาณครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะว่าก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นหรือเป็นแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอหรืออะไรทำนองนี้นะคะ
เวลาที่พูดถึงอาการเบาหวานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแยกประเภท1ประเภท2แต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงคะ
ก็โดยทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเนี่ยก็จะมีประเภท1ประเภท2ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วยังมีกลุ่มใหญ่อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นเมื่อตอนตั้งครรภ์นะคะประเภท1และประเภท2เนี่ยต่างกันยังไงนะคะประเภท1เนี่ยก็คือเป็นประเภทที่ไม่มีอินซูลินเลยร่างกายเนี้ยอยู่ก็ไม่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเราไม่รู้สาเหตุแน่นอนนะคะในทางการแพทย์เนี่ยไม่เคยมีใครรู้สาเหตุแน่นอนเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขารู้กันแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับว่าเป็นมากันในครอบครัวนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกิดเมื่อที่อายุยังน้อยๆอยู่นะคะมันในวัยเด็กวัยเยาว์จะเป็น 4, 5, 6ขวบ10ขวบอะไรพวกนี้และประเภทหนึ่งนี้นะคะเป็นประเภทที่ป้องกันไม่ได้นะคะมีวิธีการรักษาวิธีการเดียวคือต้องการเอาอินซูลินเนี่ยให้เข้าไปในร่างกายนั่นก็คือที่จะต้องฉีดอินซูลินส่วนประเภทที่2เนี่ยซึ่งมีคนเป็นกันมาก85-90% จะเป็นประเภทที่2ซึ่งจะเป็นตอนโตในผู้ใหญ่เช่นอายุ40กว่าปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ที่เป็นประเภท2เนี่ยนะคะเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่า45ปีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีสาเหตุอะไรแน่นอนแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับประวัติในครอบครัวแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละคนคนนั้นแล้วก็มีน้ำหนักสูงนะคะคนที่น้ำหนักเยอะนะคะในประเภท2เนี่ยตับอ่อนเนี่ยยังผลิตอินซูลินอยู่นะคะแต่ผลิตน้อยเกินไปไม่พอที่จะใช้ทำงานนะคะหรือใช้ทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ผลน้ำตาลเนี่ยไม่สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เต็มที่นะคะ
อาการของเบาหวานนั้นเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่ามีความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้น
คืออาการของเบาหวานเนี่ย เราอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเรามีอาการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละชีวิตประจำวันนะคะเราจะสังเกตว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกมีอาการกระหายน้ำมากเลยนะคะมากกว่าปกติแล้วก็เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะมากกว่าผิดปกติบางคนจะพบว่าอุ้ยตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆมากกว่าปกติบางคนก็จะมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีแรงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็หิวตลอดในบางกรณีเนี่ยที่แบบมวยไม่เคยรู้ตัวไม่มีอาการบ่งบอกอะไรมากอยู่ๆก็เป็นแผลก็ไม่หายสักทีผิวหนังแห้งคันอักเสบหรือบางทีมีอาการตามัวขึ้นมาแล้วหรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะบางคนนี่อาจจะมีรู้สึกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่มั่นคงมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะหรือเป็นชาเป็นตะคริวที่ขานะคะนี่คือกลุ่มอาการโดยรวมนะคะคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะแบบค่อยๆเป็นนู่นนิดนี่หน่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการฉับพลันขึ้นมาถ้ารู้สึกสังเกตว่าอาการเหล่านี้พบแล้วรู้สึกแปลกๆนะคะก็ไปขอคุณหมอเจาะเลือดตรวจได้นะคะ
สำหรับเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะคะอันนี้มีไหมคะว่าคนที่อาจจะมีกรรมพันธุ์หรือว่ามีน้ำหนักตัวมากอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเบาหวานได้มากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่า
ดังที่ได้บอกไปนะคะถ้าเป็นเบาหวานประเภทหนึ่งเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุแล้วเราก็ป้องกันไม่ได้แต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องถ้าเกิดมีประวัติในครอบครัวที่มีคนเป็นเราก็ต้องเฝ้าระวังเท่านั้นนะคะส่วนประเภทที่สองเนี่ยจะเป็นประเภทที่สามารถลดความเสี่ยงลงมาได้เยอะมากนะคะเพราะว่าความเสี่ยงของคนที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยโอเคค่ะอันดับหนึ่งก็คือว่า อาจจะมีประวัติของญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะคะในครอบครัวเนี่ยที่เป็นเบาหวานเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะเป็นประเภทไหนความเสี่ยงโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าอายุเยอะนะคะ55 ปีถ้าเป็นคนที่น้ำหนักปกตินะคะอายุ55 ปีขึ้นไปนี่ถือว่าเสี่ยงขึ้นแต่ถ้าคนที่อ้วนตัวใหญ่45 ปีก็ถือว่าเสี่ยงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มาจากกลุ่มแปซิฟิกนะคะคนเอเชียกลุ่มคนจีนนะคะกลุ่มคนอินเดียหรือเป็นคนอบอริจินนะคะหรือกลุ่มชาวเกาะนะคะเหล่านี้เนี่ยความเสี่ยงจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นพออายุถึง35เนี่ยความเสี่ยงจะมากขึ้นทันทีอีกอันนึงนะคะสำหรับผู้หญิงที่คลอดลูกน้ำหนักสูงๆนะคะสูงมากถึง 4.5 กิโลเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเบาหวานตอนท้องหรือโอกาสที่จะเป็นเบาหวานหลังจากคลอดแล้วเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนอกจากนี้โดยทั่วไปนะคะถ้าคนที่มีความดันสูงชีวิตร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เลยรับประทานอาหารก็ไม่ค่อยถูกส่วนนะคะหรือเป็นคนที่แบบรูปร่างเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่กลมคืออาจจะน้ำหนักไม่สูงมากแต่แบบอาจจะตัวเล็กตัวเตี้ยแต่ว่ากลมแล้วก็มีน้ำหนักสะสมอยู่รอบเอวเยอะนะคะเหล่านี้นี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นค่ะ
เบาหวานประเภท2ที่บอกว่าป้องกันได้เท่าที่ฟังมาก็คือว่าเราควรจะต้องออกกำลังกายรักษาน้ำหนักตัวให้มีความสมดุลใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะที่สำคัญมากก็คือต้องระวังรักษาน้ำหนักเนี่ยให้เป็นน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะต้องให้ร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการออกกำลังเป็นประจำสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ถูกส่วนแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งมีความดันนะคะมีความดันสูงติดตัวเนี่ยก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ก็ไปพบแพทย์แล้วก็จัดการซะว่าทานยาไหมหรือว่าทำอะไรเพื่อให้เป็นการควบคุมระดับความดันสูงนั้นอีกประการหนึ่งที่คนพูดถึงมากนะคะคือระดับคอเลสเตอรอลนะคะหรือไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเบาหวานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสูงมากๆโอกาสเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเองพบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยก็ควรที่จะไปจัดการซะเช่นการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายและที่สำคัญนะคะไม่ควรสูบบุหรี่ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของการออกกำลังกายหรือการทำให้ร่างกายแอคทีฟมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีการใช้กำลังตลอดเวลาเนี่ยดูจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะ
ได้ยินมาประจำเนี่ยนะคะคนอาจจะบอกกันว่าเอ้ยกินของหวานมากๆเดี๋ยวเป็นเบาหวานอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
ค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เกิดมาแล้วตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินเนี่ยนะคะตอนเด็กๆแล้วถ้าเกิดไปชอบทานของหวานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทานของหวานหรอกจึงจะเป็นแต่เพราะว่าไม่มีอินซูลินอยู่ในร่างกายนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่2ที่เป็นตอนโตก็อยู่ๆก็คืออินซูลินทำงานไม่เพียงพอนะคะถ้าอินซูลินปกติตับอ่อนผลิตอินซูลินปกติทานของหวานเข้าไปยังไงอินซูลินมันก็ทำงานแล้วก็ดึงของหวานไปใช้หมด แต่ว่าอาจจะทำน้ำหนักเพิ่มเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ไปใช้พลังงานเผาผลาญน้ำตาลนั้นซะมันสะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะแต่หมายความว่าน้ำตาลนั้นก็ได้ถูกดึงออกจากกระแสเลือดไปแล้วก็จะไม่ใช่สาเหตุโดยตรง
หลายคนก็อาจจะคิดว่าตัวผอมไม่น่าจะเป็นเบาหวานอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคนที่ตัวผอมก็ไม่ได้สามารถบ่งบอกได้ว่าจะมีปัญหาทางด้านอินซูลินหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูสัดส่วนแล้วเหมือนกับน้ำหนักไม่สูงเกินไปแต่เผอิญไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายร่างกายไม่ได้แข็งแรงหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆหรือความเจ็บปวดอื่นๆที่มีผลกระทบต่ออินซูลินทำให้ไม่มีอินซูลินไปทำงานเพราะฉะนั้นโอกาสก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ความเสี่ยงก็ย่อมจะน้อยกว่าคนอื่นนะคะแต่อย่างว่านะคะถ้าเกิดน้ำหนักน้อยเกินไปนะคะมันก็ไม่ถูกสุขภาพเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะคะ
ได้ยินมาว่าตอนนี้ในออสเตรเลียก็มีวิธีการง่ายๆเพื่อตรวจความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานนะคะคุณรัชนีมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
เว็บเพจเนี่ยชื่อว่า www.lifeprogram.org.au ก็คือ lifeprogram.org.au นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Australian Diabetic Risk Test มันง่ายๆนะคะจะเป็นคำถามง่ายๆว่าคุณผู้หญิงเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่มีกิจวัตรประจำวันอย่างไรตอบ yes ตอบ no แล้วผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนข้อดีสำหรับตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าพอเขาถ้าผลออกมาคุณมีความเสี่ยงมันก็จะมีบอกว่าโอเคคลิกตรงนี้นะคะแล้วคุณจะค้นหาข้อมูลเพิ่มต่อไปว่าเออทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นส่วนท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรือไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือก็โทรศัพท์ได้ค่ะนะคะที่เบอร์โทร137475ถ้าเกิดเผอิญอยากทราบมากเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องภาษาอังกฤษอีกก็อาจคงจะต้องใช้ล่ามทางโทรศัพท์นะคะ131450แล้วก็ให้เขาต่อเบอร์137475ให้มีอีกเบอร์โทรศัพท์หนึ่งนะคะที่อยากจะให้กันไว้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ของท่านเนี่ยมีคำถามที่เราคุยกันวันนี้แล้วยังไม่ครอบคลุมถึงนะคะนั่นก็คือเบอร์1300136588นะคะเช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้เบอร์ล่ามทางโทรศัพท์131450ให้เข้าต่อให้นะคะ1300136588ค่ะ
อยากจะให้คุณรัชนีฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังอาจจะเป็นคำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากเบาหวานค่ะ
ถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานหรือเราไม่เคยเห็นเบาหวานมาก่อนเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะใกล้ตัวเราไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความที่มีกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ความที่มีเชื้อชาติพันธุ์เป็นคนเอเชียเนี่ยความเสี่ยงของเราเนี่ยมากกว่าคนตะวันตกนะคะถ้าเป็นผู้ชายเสี่ยงกว่าคนอื่น 30% ถ้าเป็นผู้หญิง 50% นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราหลายๆคนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีปัญหานะคะก็คือป้องกันตัวเองทำตัวให้เป็นคนที่แอคทีฟนะคะทำนู่นทำนี่ให้ร่างกายเนี่ยได้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเวลาจะทานอะไรเนี่ยก็คำนึงให้มันสมดุลให้มันมีสุขภาพนะคะเพราะเบาหวานเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะถ้าใครไม่บอกเราว่าเขาเป็นเบาหวานเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแล้วมันเป็นเลยอะค่ะน้อยมากนะคะที่มันจะแก้ย้อนกลับคืนมาได้เป็นแล้วท่านจะต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตมันจะมีเบาหวานอีกระดับหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นก่อนเป็นเบาหวานก็คือระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงแต่ยังไม่สูงมากที่จะเรียกว่าเป็นเบาหวานคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะรับการแนะนำว่าจะต้องออกกำลังกายและประทานอาหารให้ถูกส่วนแต่ยังไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเลยจุดนั้นไปปุ๊บท่านก็ต้องทานยาในแง่ที่เป็นประเภท2ถ้าเลยจุดนั้นไปท่านต้องฉีดยาอินซูลินเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยตลอดชีวิตค่ะเมื่อท่านอายุขึ้นมากขึ้นกลุ่มอาการที่เป็นโรคแทรกซ้อนคือตัวปัญหาของเบาหวานนะคะเบาหวานควบคุมได้โดยการดูแลเราโดยการจัดการแต่ถ้าเป็นมากๆอาการแทรกซ้อนของเบาหวานคือจุดที่เป็นปัญหาของคนที่เป็นเบาหวานทั้งหลายแหละค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณรัชนีที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai